Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Keling, hurmatli tinglovchi, bugungi eshittirishimiz orqali Xudovand eng yomon ko'rgan narsa, qolaversa, butun insonlarni dozoq sari yetaklovchi bir narsa haqida suhbatlashsak. Sizga bo'lsangiz kerak, aziz tinglovchi, bugungi eshittirishimiz gunoh haqida bo'ladi. Butun insonlarning otasi bo'lmish odam ato gunoh qilganida biz hammamiz u bilan birga bo'lganmiz. Shuning uchun Isodan tashqari bu dunyoga kelgan har bir odam gunohkor tabiat bilan tug'iladi. Bilgan odamning itoatsizligi tufayli ko'p odamlar gunohkor bo'lgan deyiladi. Rimliklarga maktubining 5-bob 19-chi oyatida. Kimdir aytishi mumkin, men hech qachon gunoh qilmaganman deb. Balki shundaydir. Keling, bir misol orqali butun insoniyatning gunohkorligini isbotlashga harakat qilib ko'raylik. Tasavvur qiling. Ertalab ishga ketayotgan paytingizda shoshilib ko'ylagingizni bosh tugmasini noto'g'ri joyga qadab qo'ydingiz. Endi oxirgi tugmani qadayotib, shuni ko'rishingiz mumkinki, barcha tugmalar noto'g'ri qadalgan. Sababi boshdagi birinchi tugma o'z joyiga qadalmagan edi. Xuddi shu singari har bir insonning otasi bo'lmish odam ato, ya'ni birinchi inson boshida gunoh qildi va Xudoning ko'z o'ngida gunohkor bo'ldi. Ana shu gunoh har bir insonga o'tdi. Shuning uchun ham har bir inson gunohkor deb aytiladi. Birinchi inson odam gunoh qilib, butun insoniyatni azob-uqubatga, g'am-alamga, o'limga va mahkumlikka duchor qildi. U bizning ajdodimiz edi. Keyinchalik bizning o'rnimizga yozuvlarda ikkinchi odam va oxirgi odam deb atalgan Iso Masih Xudoning oldida turganiday, u bizning o'rnimizga Xudoning oldida turgan. Rabbi Iso odam ato yo'qotganini bizga qaytarib berdi. Bu haqida Rimliklarga maktubining 5-bob 19-chi oyatining oxirgi qismida aniq ravshan aytiladi. Bir kishining itoatkorligi tufayli ko'p odamlar solih deb qabulga o'tdilar. Bu degani barcha insonlar Xudovand bilan birga degani emas albatta. Kimki o'z yuragini Xudovandga topshirib, otamiz oldida barcha gunohlarini tan olib, kechirim so'ragan bo'lsa, Xudovand shularni albatta o'zi turgan tomonga olib o'tadi. Agar kimdir hali Xudovandga o'z yuragini topshirmagan bo'lsa, u hali ham shaytonning qulligi ostidadir. Undaylarni esa Xudovand o'zidan uzoqlashtiradi. Yuqorida aytilganiday, biz odamdan meros qilib olingan gunohkor tabiatda tug'ilganmiz. Bir vaqtlar xuddi boshqa odamlarday tabiatdan Xudo g'azabiga yo'liqqan edik, deydi Efesliklarga maktubining 2-bob 3-chi oyatida. Odam o'zining gunohkor tabiatini namoyon qilish uchun uning tug'ilgandan keyin qandaydir muddat o'tishi kerak. Biz uni albatta namoyon qilamiz va shuning bilan o'zimizning gunohkor bo'lib tug'ilganimizga hech qanday shubha qoldirmaymiz. Go'dakni gunoh qilishga o'rgatishga zaruriyat yo'q. U gunohkor tabiatni odamdan meros qilib olgan. Shuning uchun gunoh uning tabiatida bor. Tavba qilganlarni esa Xudovand doimo qabul qilishga tayyordir. Amin.